Txalaparta doinuak izango genituela zuzenean, Simon eta Aritz Goikoetxea aitasemeak etorri zaizkigu Miramongo gure estudioetaraino. Berehala hitz egingo dugu beraiekin, baina badakizue gu eskatzen trebeak garela, eta hizketan hasi aurretik lanean jarri behar ditugu, beraz, nahi duzuenean. Txalapartaren aiderik ezagunenak dira Zuaznabartarrak eta Goikoetxeatarrak tradizioz sagardoa egitetik eta baserriari oso lotuta egon den musika tresna da txalaparta. Urtetan, bi familia hauen eskutan egon zen horri usteko erantzunkizuna eta jarraitzen dute horretan, hauek aurrekoen gandik jaso zuten ondarea eta gaur egun txalaparta jotzen duten askok Zuaznabartarrengan eta Goikoetxeatarrengan aurkitu dute inspirazio hori, Xabi.
Bai, hilberria zegun Josean Artzek eta Jesus Anaiak bereiekin ikasi zuten txalaparta jotzen, hiltzeko zorian zegoen tresnau ikasi eta mundu modernoan txertatu zuten. Gero, ezaguna da oso, Juan Mari Beltranek egindako lana, musika tresna honek gaur duen prestigioaren erantzuletako bat da bera ere, eta gero etorri zen txalapartaren loraldia, ezta? Horren adierazle, Oreka Teixa taldeak hartutako bidea, Nomadak Teixa proiektuan mundu osora edatu nahi izan zuten txalaparta, edo munduko soinuak ekarri zizkiguten euren eskuetatik egurrezko, izotzezko, harrizko, marmolezko eta burdinezko txalapartarekin, eta beno, evoluzioa etengabe izaten ari da. 1970 Zuaznabartarrak eta Goikoetxeatarrak ziren txalaparta jotzen zuten bakarretakoak. Lasarteko Saso eta Sausta baserriko Zuaznabar anaiak eta Donostia Astigarragako Herbetegi Etxeberri baserrikoak Ramon eta Asentxio Goikoetxea anaiak. Ordukoak ez, baina gaur gurekin ditugu hementxe zuzen-zuzenean oraingo Goikoetxeatarrak.
Simon Goikoetxe eta Aritz Goikoetxea aitasemeak, egunon bioi.
Egunon.
Simon, zuzara Asentxio Goikoetxearen semea.
Bai, bai.
Eta Aritz, zuk aitona zenuen, ezagutu altzen nuen aitona zuk?
Piskat bai.
Piskat bai.
Bai, oso gaztetan galdu nun, baina bai, piskat bai.
Baduzu bere oroitzapenik, aitonaren oroitzapenik?
Txalaparta gotzen oso gutxi.
Oso gutxi.
Oso gutxi. Oso gordeta zaukaten garai hartan, da bueno.
Gerora izan duzu etxeko, bai, etxeko berri poliki-poliki aitaren bitartez eta jaso duzu.
Bai. Bai, eta biztan dazuek txalaparta etxean oso presente izango zedutela, Simon, etxetik jasoko zenuen zuk, zehaskatik jasotako izango
bai.
Da.
Hombre, nik izan dut zuertia zieskatikan ikasi nunez txalaparta itxezian etxean barrikotiak urtian zehar dozen erdi bat aldiz, eta hoiz esan. Txalaparta jota, gau guztin gua jota gua jo, eta gau gumian hola ginean, ba hoian, aidea itzen.
Soinu hiekin hartuko zenuten lo, eta tanta eta esnatu ero aitena, ez da?
Oida, dena.
Lotarako bestelako kanturik etzen behar zuen, Simon.
Bueno, ama gaurrena abestu zezigun bat, baina, bueno, na jo genuen bestia.
Artzetarrek ere beraiekin ikasi mentzuten, ez da? Haiekin aritu mentziren, Goikoetxeatarrekin, Zuaznabartarrekin, hortik egin zioten tira txalapartari.
Bai, bai, bueno, nigo gatzen naiz oso gaztetan, Beltran, Juan Mari Beltrane bai, eta harren eskuz etorri zian, pues, artzean nahiak, eta gaina anedotat ba, zera harakinak zian, artzetarrak, eta gure aita izatez zioten, bueno, egun batian etorriko gea txuleta handi batzukin. Eta, bueno, etortzezian da guatxa behira, haber eskutan zekartzen zuten da, sekuletuten ezarrakarri. Gero, beha izate genion, hili hartze genion pixkateta zen, da, baina bai, bai, guetxetik pasia dia.
Mm-hmm. Beraz, txuletak izan zuten, sekretua txuletak izan ziren, bai, txalaparta jotzen ikasteko. Bueno, ari gara Ramon eta Xentxio Goikoetxea, ez, garaibateko zuen arbasoak, Astigarraga inguruan, Donostian, haiei buruz hizketan, Amarako auzoan Herbetegi Etxeberri baserrian, ez, zuen jaiotetxea. Bi anaia ziren, entzungo dugu bereen ahotsa, entzungo dugu Ramonen ahotsa, 75 urte zituenekoa.
Hemen jotzen un, etortzezian auzuetatik, ja Donostitik, txalaparta aize zutenien etortzezian, zurrutea auzuetatik, handik, denetatik etortzezian. Eta geho nahikoa handeatzean balantzagein. Gu atxon atzemen aitzezian, holan aztiti pasata, txalaparta jotzekuan. Euna zabaldu atzemen txe, erdi moskortuta. Guta etortzeziena denak igual.
Haze soinua, ez?
Bai.
Hau entzuten duzuenean?
Ze... Hoi, ni sartuta dakatoi nire barruan.
Bai. Arizuk entzuten dituzu garaibateko soinua bai. Eta zer? Bai. Zer eragiten dizu barruan?
Ba, emozio zea bat, ez? Eta, bueno, bus, haber mantentzen degun da hortan gabiltza.
Mm-hmm. Erronka hori da, ez da? Mantentzea. Bai. Etxean hartu duzuen hori, bai, poliki urrengo ere erakustea.
Nik uste, nahi tokatu zaitela zailena.
erdiko bide hori bai. Egitea.
Erdiko hori. Bueno, orain txalaparta oso bai, maila gorenean bai. Dago, ez da? Zentzu horretan kanpoan ere edatzen ari da, ezaguna eginda tresna bezala. Ta
bai, baina hori ja, bueno, ja da txalaparta evoluzionatua, ez? Gure erronka da, pues, txalaparta, garaiko txalaparta hori mantentzea.
Bai, azken finean...
Hori da, Xabi,
azaldu
zazu, Xabi. Bai, oso garaibateko moduan etorri zaizkigu, bai, kontatu.
Deude, bisexto, ez, ezkerrezku bisexto, gainean osto batzuekin, zer dira, artoaren ostoak dira horiek, eta gero gainean, ba, hol bat.
Bai, patza hola,
oza... Patza?
Tolarian ibiltze zan, patza hola.
Bakarra,
Bakarra, hori da, bakarra.
Bakarra.
Ez dago, ez hortzi, ez neurri desberdinetakoak, ez marmolezkoak, ez burnizkoak, ez patza hola.
Bakarra.
Jatorri haulitzateke.
Bai.
Hombre, berez txalaparta hori ez da instrumentoa, da erraminta bat. Garaian erabiltzen zen sagardoa egiteko erraminta, ez?
Mm-hmm.
Sextoak sagarra biltzeko, makilak sagarra lertzeko, eta goien daukagun tabloia, patzola, da tolarean jarri patzan gainean, daua zanpatuz.
Indarra egiteko, hori da, zuku ateratzeko.
Bai, sagardoen inguruan, erabiltzen zen tresna bat, ez da, tresnatik sortutako musika tresna, berbera, lan tresna izatetik, musika tresna izatera pasara.
Asko, zea asko daude, batzuk esateute saldillatik datorrela, saldillak bakizu trotian dijuala, bai. Sekula lauankak batea ez ditu jotzen lurrian. Eta, baina, bueno, hoi dia historik guk esatu dugu eta gure aita kontatzezuna bere aitona eta bere aita hoi tolaretik atea dan gauzua da.
Mm-hmm.
Tolarian bai. Zaharrak aurren egurroikin, geopisoiakin, eta han kontuatuko zian, bueno, soño polita, tatzeik, eta gizarda, bueno, hortatik ateria da, hoi ni garri dakat.
Ramonek ere aipatzen zuen ez, olaren azpitik pasatzen handola eritzen ziren, olari buruz ari garela, patza ola aipatu duzu, Simon, entzungo dugu Ramon berriz.
Motibua, zan, zaharrak bukatzen zienian, tolarian, hori da, usa joat, beste gauzakin nola hotzen, Andre Madalen, igual, txalaparta hotzen. Ha, hola geogitzen horon telatun, eusitek eta baiziek hotzeko, suño hui ateatzeko, bilan dein da, magine fiero, hai? Hola sakatzen.
Ah, soinu hobe ateratzeko trukoak ere baziren baraz.
Bai. Claro, gero hasiko ziren perfekzionatzen.
Bai, bueno, hai que bere mailan hombre,
afinatzen.
Patzola eotea...
Ez egin da egon gara,
ez da? Orduan, ezetasun noikentzeko, pues, telan azpin jartze zan, ez?
Lehortzeko.
Bai. Mm-hmm. Zatiko, normalian, jotze zan, txalaparta jotze zan, ja, zarrak ja bukatze zian, ean.
Mm-hmm.
Eta gehoitze zian, joaldi bakoitzetik barrikote bat bete. Barrikotia zitun batzuk 60 litrokuak eta bestiak 80 marrekuak. Eta ordun barrikotia upela onditi baino lenu etortzea, lenu irakitzeu zarduak eta ordun eateko presaudeten zean barrika da hoi, jotze zan, eta bailera guztian azaltze zan.
Festa antxe sortzen zen.
Bai. Baino ara ere eskutzik, eh? Denak eskutzik etortze zen.
Eta tripa hutsik.
Eta jun askotan beteta.
Hori seguro.
Etxekoa jartzen zuen musika, edaria, jartzen zuen janaria, eta akaso eskerronik ere ez, ja, ordurako azture bai.
Bai, aztu, aztu.
Baina berez helburua izango zen, ez dakit ba, sa, dei hori, dei bat zen, ez da?
Hau zola.
Etorri,
zagardua probatzera.
Nei alduzu probatu, baina nei alduzu erosi ere izango zen, akaso, ez, baina?
Bueno, bai, denetatik.
Txandaka txandaka izango zen.
Denetatik, denetatik. Zati, hoi jotze zangero bestetane hau zolan. Ordun basarritako biriak eta iteko eta zean, pues, bitrago sardo eta bire inan laundu. Ez, ausolan.
Bai, hori zen modua gauza asko egiteko,
bai,
ez da?
Bai,
bai, aipatu dituzuen nola lantresnak ziren, ez da? Sagarra estutzeko tabloi erabiltzen zela, aritz esan duzu, sagar saskiak azpian jarrita, deskribatu dugu, eta makilak, ba, sagarra lertzeko erabiltzen zirela, ez da? Entzungo dugu Ramonen beste itzalditxo bat,
Ni hasi nintzen ama irurtegin, eta iruita ama urtegin egin zeitzet. Launa gerdi baino jo hildia, eta oan berri jagin. Ni baino jatorra gua lehen guzu bagin. Eta hola zeitze dugu, hilatian hori bileko dugu. Salapartan da salaparte hemen, zaharduan da zahardu hemen da salapartago. Ba, bihin artian salaparta jotzea eta batetu izena tukutun, eta bestiak urgunak, eta bihin artian jotzea hori.
Beraz, bi zaudete eta bakoitzak badu bere funtzioa.
Bai.
Bai. Berak txukutxun, txukutun esan du eta urrunak, ez da?
Bai.
Nola da hori?
Pues, bueno.
Aritz, azaldu, azaldu.
Bai, ba, da, bi artekoen elkarrizketa bat. Uh-huh. Orduan, bate jotzen du txukutxuna eta besteak urruna. Orduan, txukutxuna da erritmoa. Beti tatun, tatun, tatun. Eta urrunak zartu behar du tartean, golpetxo bat, bi edo kale. Urruna hori da kojoana egiten duena. Orduan da, elkarrizketa bat.
Beraz, urruna errenatik etorriko da, kaso?
Bai.
Kojoana esan
bai, dut. Bai, bai, bai.
Beraz, txukutxun horri hasiko da, hasten dena?
Bai, are jartzen du erritmoa, bai.
Eta zuetan, zein da txukutxuna?
Ba, hasiera batean, ni jotzen dut, baino gero erdibirean edo aldatu egiten dugu.
Ah, mhm.
Hor ez dago gradurik eta ez dago aita izatea edo seme
bueno,
izatea
edo horrez. Aitona zanean, bai, aitona zanean Ramone jotzen zuen, bueno, aitonak txukutuna jotzen zuen eta ba, Ramone
baina hoi beti.
Beraz txukutuna da aginte makila, ez da, nik agintzen dut.
Ba,
beraz zuri tokatzen zaizu, Simon, txukutuna jotzea, ez da.
Bai.
Ne semeak behar bada esan dizue, nire umei erakutsi berdiet eta nik ere ikasi berdiet.
Hombre, klaro, baietz.
Hoi izatete gainea, alkarrizketa hoi izaten bezalaritzek, gaski jotze danian, bela ezantzea.
Azarre, hode.
Nere tarti utzi bihar dianian, ez bai hausten, ba, bilak koinziditzen.
Batera, ez da?
Eta orduan ja da azarretu intzea.
Hor ja malo.
Bronka.
Hor ja zerbait bada, okerra. Okerra bada.
Bronka.
Hori da. Bueno, historia hondiko baserria zuena, orain ez dago.
Ez.
Bota zuten, beste asko bezala. Eta orain dena den dago, Goikoetxea baserriaren tolarea, Astigarragako sagardo etxean, hor badukazue proiektore bat, ez da? Han montatzeko edo, ze zuen tolarea hondia zen.
Bai.
Ez?
Bai, bai. Bueno, aitak, nik ezagutu dut tolare hori martxan, porque gaztean izanean, bueno, hango lardaskak eta etxerako ainako sagardoak eta egiten genitun, baina bueno, aita gehiago, klaro.
Ba, ba, bai. Gure, gaina, etzan sardoteia hoan bezala etxian amabostu pel da hola etzan. Gure aita, eta zera dedikatzean, Donostiko bodegak betetzen. Irikin da karruakin, karrota barrika espezial bat izatezan, transportatzeko zahardua, eta Donostiko bodega betetzean, etxian gehatzean, pues iru, pelo, etxeko zehantzako. Gaintzian inguruko bodega betetzeko.
Funtzioa hori zen.
Bai.
Hornikuntza.
Bai, bai. Eta ordun izango zan tolare karga gehiena hartze zituna, 40 karga jotze ziana, aldiz. Berrogei karga, karga bakoitza sei saku ditu.
Berrogei geruza bezala, ez da kapa bezala, esan nahi duzu.
Ez. Zan neurri bat, ba, berrogei metro nola, pues, berrogei karga. Eta kargak zitun sei saku. Karga neurri jasan sei saku. Eta joaldi bakoitzian itxezian berrogei. Osak, kilo mordo bat, zartzen zian.
Bai, tolarian berezitazuna zen, bi ardatzeko zen.
Bi ardatza.
Besteen gandik berezia zen.
Bueno, bi ardatz eta gero ere hiru plantako tolarea.
Hiru plantakoa?
Hiru plantakoa. Beko plantan, iria bueltaka ibiltzeko, matxakari funtzionatzeko, erdiko plantan bi ardatzeko tolarea, eta goiko plantan sagarra eukitzeko edo handikan botatzeko matxakara.
Bueno, transmisioa aipatzen ari gara, zuen aitonetatik eta arbasoetatik jasotako ohitura bat, zuk Simon, zuk hartu duzu aritz, eta urrengoa,
bueno, ba,
zuk baituzu ondorengoak ere?
Bai, handikan oso txiki dia.
Bani kasiko dute.
Bai, aitu egiten dute.
Ari dira.
Bai. Ari dira.
Bueno, horrengoz bueno, entzuten ari dira.
Bai.
Zemat urte dituzte?
Sei urte, biskik. Ni ja pronto etorri nahi.
Apinaka.
Bai,
zurga lanak egin da, zurga. Lagunik abeste dira.
Txalaparta bi laguneko gauza da, zike ni ja...
Osea, aseguratu dugu orduan.
Bai, kolpe ona da hori, eh?
Bai.
Behin lanean hasi ezkero lanak ondo egin behar dira, eta oso ondo, ala behar du.
Beno, eta nola ikusten duzu ezuek gaur egun txalaparta?
Ba, oso ondo, oso ondo. Zain gu mantentze deu, txalaparta autoktonua geho ezautu deuna, eta gaintzekoa ja evoluzionatzen, nahi oso ondo iruditzen zaite. Igual gu atxasanak eta oso bak kristonak esango zetxusten. Zati gau golpetik, baina nahi ondo iruditzen zaite, bakutxak bere...
Bai, asko ikusten da, asko evoluzionatu dula. Mm-hmm. Eta bueno, beraiei eskerrak, zabaldu dugu mundu osoan, ez?
Bai, bai ze garai batean zuen arbasoek baserrian jotzen zutenean txalaparta antxe bakarrik joko zen. Ba, eta ba, hartzetarrek ikasi zutenean ere, lehen esaten genuena, jakin nuke zer pentsatzen ote zuten zuen arbasoek modern hoietan, ezta? Baina horri esker ba, dagoen lekuan dago baita, ezta?
Aita kontatuta, gano, nik ez ezagutu hori, baina gure baserrian nire aitonak eta jotzen zutenean gordeta jotzen zuten.
Eskutuan.
Eskutuan zegoen, bai. Eta nora baitea, izu txalaparta, ez, ezin dugu. Eta jotzezkeotan, pues, etxe barrenen, edo ikuluan, edo beti ere gordeta.
Eskutuan.
Bai.
Zatezun, gure aitak, etxe hola gauz itxuzi jauik txalaparta gaski jotzia baino. Eta egila da. Egila da, zatik. Askotan jutezea zehan da, bueno, irutze zaio jendiai, erresa dala, eta hartzeute makilak, eta azte dira, da amurru emateu, zatik, buah, ez.
Bai, sekretuak ezagutzea ez dela, erreza izango, ez da gauza guztiek bueno, ikertatzen den bezala.
Arroltza pregetziak ebau, bere. Bai.
Noski.
Zalantzari gabe.
Noski, bai.
Gauza bada edo zinek lardaska edo egin dezakela, baina arroltza pregitu bat ona egitea.
Horria, bai, egiten dena bintzat ondo egin, ez
da?
Egiten duzuna ondo egin. Bueno, eta zuek nola ondo egiten duzuen, txalaparta joz hasi dugu, elkarrezketa unai.
Amaitu ere ala egingo
dugu. Gainera, Simonek eta Aritzek uste dut eskaintza berezire emateo egin nahi dutela?
Bai, bueno, jake men gauden da ez da gitaitzen ongo dia, no? Ba, Jose Antonon hartan omenalde txiki bat. Eta Joseba Zuazana Bartarrare nahiko gaixo do, eta ez da gitaitzen nahi nuken jakinan gainean dago, ez da gitaitukun, baina, bueno, behar pixkat posteko aineko haber da nago.
Ba, ari eskeniak hortaz urrungo doinuak, ba, nahi bali maduzu altxa, gerturatu esan dugu, Xabi, ba, ol bakarrarekin, etorri zaizkigula, saskiak eta artoarenak esan dugu zirela ostoak, ez da?
Bai, saskiak, arto ostoak, ola, eta gainera dena daukabere trukoa, lehen montatzen ari ginela aitak esan du, txuria barura begira, eta hor baditu markatxo batzuk, eta bueno, badituzte beren ohiturak.
Ikusi nahi duen ari esango diogu, gero, gure webgunean, eitb.eusen, amaraunaren atarian, Xabik ateratako argazkiak ikusi izango dituzela,
Hori da. Oraintxe Goikoetxea tarrak, Simon eta Aritz Goikoetxea, eskerrik asko hemen izateatik, eta zuen saio eder batekin amaituko dugu.
Ba hortxe, aita semen, zuzeneko elkarrizketa. Simon eta Aritz, eskerrik asko gurekin izateagatik eta ondo-ondo segi beste bat arte.